uzstāšanās slavenajā Bīzī džēzu klubā, kas atrodas Likona centrā, ir ļoti vērā ņemams fakts. Jā, mēs nospēlējām divus koncertus, un abi koncerti bija izpārdoti, ņemot vērā vēl to, ka mēs izpildījām tikai latviešu mūziku, un ovācijas tiešām bija lielas. Protams, kad arī bija daudz latviešu, mēs dzirdējām latviešu balsis, jā, tas tā bija Ņujorka, un nākošu dienā mēs jau braucām uz Vašingtonu, kur uzstājāmies Kennedy centrā ar stāvu ovācijām beigās, un visi krēsli bija aizņemti. Es domāju, ka mēs Latvijas simtgadi esam godam iesākuši Amerikas Savienotās valstīs.